Příjemnou neděli jste ve společnosti Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák s naším dnešním hostem. Tak zase trochu nakoukneme do českého ráje. Ondřej Lochman, starosta Mnichova Hradiště, já vás zdravím. Dobrý den.
Krásný den všem posluchačům.
Asi začneme adventem, protože ten se všude plně rozjel, jak se říká, na plné pecky. Jak vy jste zahájili advent? Vy máte za sebou ten velký úspěšný jarmark a vůbec takovou, řekl bych, i školní akademii a setkání.
Přesně tak. Advent v Mnichově Hradišti je, opravdu jsme rozjeli na plné pecky a po prvním týdnu, kdy proběhlo na náměstí rozsvícení vánočního stromu, potom jsme tam měli čertovský rej a potom tam byl jarmark, následně živý betlém a to vše v rámci 8 dní, tak musím říct, že organizátory obdivuju všem tleskám a jsem rád, že tam máme tolik nadšených lidí, kteří to zvládli, protože na těch akcích bylo několik tisíc lidí a možná jsme se dostali i na další číslo vyšší. Klidně bych se nebál říct, že na ty všechny akce dorazilo více než 10 tisíc lidí. A ten jarmark, už tradiční u nás na náměstí, po páté není na náměstí, dříve byl na zámku, tak sebou přinesl třeba známou skupinu Queen Revival a také 80 stánků a vypouštění balonku pro Ježíška, ale především sebou také přinesl to, že my jsme zavedli že na městském plese a městském jarmarku alespoň dvakrát ročně se snažíme zbudit v našich občanech a lidech, kteří bydlí v Mnichově Hradišti a okolí, to, aby jsme dávali, protože sliby se mají plnit nejenom o Vánocích, to víme
pro dobrou věc.
Přesně ano. Tak. Sliby se mají plnit nejenom o Vánocích, to víme my všichni politici, ale máme přeci si najít často, co dobré v sobě máme také dát. A tak se snažím říkat, že minimálně na ty Vánoce bychom měli darovat něco na dobrou věc. A tak už po třetí jsme vybírali na charitativní organizaci. Tentokrát jsme zvolili kolegy z organizace Slunce všem, z Turnova, kteří se starají o lidi s autismem. A vystavili nové krásné centrum, ale všichni víme, jak to je s inflací a cenami ve stavebnictví, ty šly nahoru a docházely peníze na vybavení a další, takže jsme se rozhodli je podpořit a nakonec se vybralo krásných 48 tisíc, které podpoří právě to vybavení.
Ale ta sbírka je de facto veřejná, to se vybírá během té akce.
Ano, během akce má vlastně každý možnost přispět, ať už nákupem hrníčku nebo do kasičky, což je vlastně dobrovolné vstupné a potom to předáváme dál.
Když jsme u toho adventu, co může město Mnichovo Hradiště nabídnout turistům? Samozřejmě zmínili jsme jenom letmo zámek Albrecht z Valdštejna, samozřejmě to je velká postava dějin, která se váže také v Mnichově Hradiště. Co ten advent ještě nabízí k návštěvě?
Tak mimo adventu u nás můžete navštívit jak radniční věž, tak věž svatého Jakuba. Informace dostanete v infocentru a samozřejmě zámek. A zde připomínám to, co ne všichni vědí, a to, že ostatky Albrechta z Valdštejna jsou právě v Mnichově Hradišti, tam, kde máme kostel a kapli svaté Anny a Tří králový. Takže to je k nabídce a jinak tam samozřejmě v adventu máme plno akcí. Každou neděli od 6 hodin se konají adventní koncerty. Před námi zrovna dneska 15. je od 6 svatá mše vánoční, takže takzvaná rybovka. Pokud tady máte čas, doražte. A kromě toho třeba 24. na ty Vánoce, až si rozdáte dárky doma, Luboši, a budete mít již dostatek klobás nebo kapra nebo řízku, tak v 10 hodin se už opravdu tradičně velmi dlouhé roky koná společné zpívání s naším sborem Zvonky, Kontinuo, Koťaty a další, kteří tam jsou. A můžete si přijít zaspívat koledy právě před Mnichovou hradiskou radnici. Ale samozřejmě zvu i ještě na další akce, a to je například to, že můžete přijít pro betlémské světlo, které budou rozdávat skauti 22. Všechny tyto informace najdete na stránkách mnohradiště.cz a v záložce Advent, je to ta červená záložka. Teď jsem si udělal pěknou reklamu našemu městu, které mám opravdu rád.
Ještě bych se vrátil k tomu zámku, ten je významný taky tím, že vlastně má barokní divadlo, které samozřejmě za přísných podmínek je provozováno. Je to podobné divadlo, jako má Český Krumlov. Nicméně, jak často se může dostat návštěvník do tohoto prostoru? No to je dost omezené.
Je pravda, že to je divadlo, které není úplně zvyklé. Není to úplně to, že bychom takových divadel tady měli stovky v republice, to rozhodně ne. To jsou, myslím si, že jsou tyto dvě a ještě jsou v Německu. Toto barokní divadlo nicméně můžete navštívit v rámci, a teď nevím, jestli se nepletu, myslím, že to je druhý prohlídkový okruh, takže je možné se tam dostat, není to ten hlavní.
Ale jenom nakouknout.
Dostanete se dovnitř, nakouknete tam, můžete si tam i sednout. Nicméně v tom divadle se nekonají pravidelně žádná představení. Takže je to opravdu o tom přijít a je to poměrně zajímavé, protože tam jsou ty původní barokní kulisy a zde musím dát velký kredit těm, kteří se postarali našim kastelánům o to, aby to divadlo se dostalo do kondice, které mělo i dříve, protože dlouho bylo zavřené a potřebovalo rekonstrukci a nyní každého zvu, jestli máte v sobě zakódované to, že jdete do zámku a trvá to hodinu a půl, dvě a nemůžete se někdy odtamtud dostat, říkáte si, že už je to dlouhé, tak tady ten vyhlídkový okruh je kratší a myslím, že to opravdu zajímá podívaná a není to jenom pro fanšmekry.
Tak to byla pozvánka pro turisty a zájemce o historii do Mnichova Hradiště. S naším dnešním hostem, starostou Mnichova Hradiště Ondřejem Lochmanem, probrali jsme advent, probrali jsme pozvánky, samozřejmě se ještě k dalším pozvánkám dostaneme. Ale my jsme naposledy spolu hovořili, když jste měli před zastupitelstvem, ano, šlo o de facto úpravy strategického plánu rozvoje území a rozvoje města. Jak dopadlo to poslední jednání zastupitelstva tímto směrem a vůbec jaké bylo to zastupitelstvo?
Já jsem starostou 5 let a kousek a ještě jsem neměl zastupitelstvo, které by trvalo tak dlouho. Začali jsme v 5 a končili jsme někde v 10:30. Musel jsem dokonce zastupitel nechat hlasovat o tom, jestli chtějí ještě dál jednat, jak to máme v jednacím řádu po 5 hodinách. My jsme chtěli poděkovat všem za konstruktivní jednání. Vlastně tou největší částí byla diskuze o rozvoji Mnichova Hradiště. My máme v Mnichově Hradišti územní plán, který je velmi otevřený. Je to častý fenomén mnoha měst, mnoho z měst, kde nyní posluchači jsou a poslouchají tuto relaci vysílací, tak najdete města, které prostě mají územní plán třeba z roku 2098, 2004 pouze aktualizovali. No a dneska přijde investor a chce stavět velké haly, chce stavět velké obchodní centra a tak dále. Takže my jsme se rozhodli, že uděláme revizi tomu územnímu plánu, tomu návrhu a vlastně architekt města představil asi 10 zón, letiště, prostor vedle Kofoly, Haškovskou průmyslovou zónu, prostor u dálnice D10 u nás a mnoho dalších a představoval to, co se má stát, aby zde nevznikl necitlivý rozvoj. Současně, aby jsme rozvoj Mnichova Hradiště, jak se říká, úplně nezařízli, protože dneska se nám všem jako skvěle daří, máme dobrou ekonomiku, nicméně mnoho hradišťáků dojíždí za prací do Boleslavy, do Prahy, do Liberce a možná by stálo za to, jak i přemýšlel o tom, že kdyby byla zajímavá práce v Mnichově Hradišti, tak nemusí se lidé trmácet autem a v kolonách, ale stačí vzít kolo a dojet do té práce kousek. Takže jsme se k tomu rozhodli přistoupit, takže rozvoj chceme, nicméně chceme, aby byl citlivý, úměrný a postupný. A příkladem je, že v územní plán jsou vlastně takové barvičky v mapě a ty barvičky určují, co tam má kde vyrůst a současně ale důležité, aby tam bylo napsané, kudy má proudit doprava, jak maximálně veliká má vyrůst případně stavba na tom místě. To, aby v jednom místě se nekoncentrovala třeba jenom logistika, ale by tam byl různý mix služeb, ať už to jsou třeba malé služby, které jsou, napadá mě zahradnictví, stavebniny, cokoliv dalšího, hobby market, ale aby zde taky mohlo třeba vyrůst kromě tohoto nějaké zajímavé výzkumné centrum, kromě toho také výroba, která může být obyčejná, nebo i logistika, třeba byl tam záměr areálu PPL, vím, že mnoho lidí bylo proti, nicméně máme advent a šáhneme si do svědomí, kdo z nás nevyužije nějakou službu, která mu přiveze balík až do domu, takže já jsem v tady tom realista, myslím si, že pokud chodíme nakupovat a chceme využívat všechny služby a chceme, aby když jsme nemocní, aby v lékárně byl lék, tak tomu jsou potřeba i sklady a tak si myslím, že rozvoj Mnichova Hradiště by měl být. Nicméně musí být opravdu citlivý a úměrný. Takže to se stalo na tom zastupitelstvu. Architekt města představil rozsáhlou zprávu pracovní skupiny odborníků, která nám doporučila udělat změny, řekl bych víc, sešněrovat ten rozvoj a teď bude na na kolegovi místostarostovi, který připravuje územní plán, aby se rozhodl, jak dál. Bude následovat druhé veřejné projednávání v první polovině roku 2020 a doufám, že do konce roku 2020 máme nový územní plán. Neberte mě za slovo, protože se může stát cokoliv. Tak to byly ty regulace.
Já bych přece jenom k tomu plánu ještě tam de facto, aby jsme to objasnili, vy vytváříte jakýsi regulativ toho, co tam může být, ne co tam má být. Jestli to říkám správně.
Přesně tak.
Když se to nepostaví, nic se nestane.
Ano.
Asi tak.
Je to tak, že třeba ta nejvíc diskutovaná zóna v Haškově, kde přišel investor s třema obrovskými halami, tak ta tam byla 25 let v tom plánu územním. To znamená, že kdykoliv to mohlo přijít, zrovna to dopadlo na tuto radu a toto zastupitelstvo a tohoto starostu a teď je otázka, jestli se to stane, protože to má plno podmínek. Vždycky, když přijde někdo a říká, já mám tamhle pozemek a chci na něm stavět, tak jeho první cesta nemá být na stavební úřad, ale na odboru územního plánování, protože jak kolegové z radnice říkají, každá parcela, která je v územním plánu jako zastavitelná, tak tam se stavět může, ale má to své podmínky. Musíte mít přípojky, musíte mít dopravní napojení, musíte splnit celý ten proces stavební, takže to neznamená, že to, co někteří říkali, že v Mnichově Hradišti zítra vyjedou bagry a bude se tam stavět obrovské haly, tak to rozhodně není realita. I územní plán prostě je plán na desítky let a to město postupně by mělo vznikat. Myslím, postupně by měly vznikat ty nové zóny. Před 20 lety, když jsme byli mladé Boleslavy, tak já přemýšlím, tak tady taky vlastně, nevím, kdy se vybudovaly ty nákupní centra, které tady byly, je to možná 25 let. Prostě každé město má nějaký svůj rozvoj a na nás v Mnichově Hradišti je to, aby jsme si ho dokázali lépe zvládnout. A teď to nemyslím zle ke kolegům Boleslavy, ale myslím, že bychom ho měli lépe zvládnout než třeba Boleslav, protože některé ty průmyslové zóny a komerční zóny se mi zdají příliš veliké a třeba i ne tak správně regulované. Můžeme si pod regulací si prosím vás představte to, že třeba když přijete do Mnichova Hradiště, tak po bývalém cukrovaru je fabrika malé a tam má
výrobce světel pro automobily.
A tam je pozemek a 90% z toho pozemku je hala. 90%. Pokud se staví někde něco nového, tak už je podmínka, aby to nebylo 90%, ale aby to bylo maximálně 60% zastavené plochy. A to ne hala, že tam ještě potřebujete mít zpevněné plochy a tak dále. My prostě chceme to, aby minimálně 40%, ale spíš nám to vychází k 50% jakéhokoliv nového pozemku, který se staví na průmysl, a tak, aby 50% z toho zůstala zeleň. To je třeba jedna z podmínek. A druhou podmínkou je, že jakákoliv budova vyroste, tak by měla mít alespoň z 50% zelenou střechu. A aby se ta voda udržela v tom místě. Je to prostě ten rozvoj našeho města, kraje, Evropy, planety, můžeme říct, vede k tomu, že se musíme stavět úplně jinak k tomu, jaké budovy mají vznikat a jakým způsobem. Ale to neznamená, že se nemá stavět vůbec, protože práce je hodnota a průmysl je taky hodnota. A to, že někde žijeme, tak někde musíme taky bydlet, někde musíme nakupovat a někde musíme pracovat. Tak to je. Nicméně má to vypadat citlivě.
Když jsme u toho stavení, tak ministryně pro místní rozvoj paní Dostálová prezentovala starostům města obcí ve středu, nebo v úterý, bych to řekl správně, v úterý prezentovala změny stavebních řízení, stavebního povolení. Mělo by to být všechno na jedno razítko, takže jedni jsou rádi, protože nám to trvá strašně dlouho, ale zase na druhou stranu by tam měly být nějaké další omezení nebo regulativy. Jak by to být z pohledu starosty? Kde je ta optimální cesta?
Je to o tom, aby jsme našli správný kompromis. Souhlasím s tím, že stavební řízení u nás je příliš dlouhé. A to především pro ty menší stavby. Teď se to trošku zlepšuje pro ty stavby do 150 metrů, ale je to proces strašně dlouhý. Nicméně podle mě to neznamená to, že se má třeba zjišťovací řízení nebo EIA územní rozhodnutí a stavební řízení spojit do jednoho. Nebo to, že obce by neměly možnost se vyjádřit pořádně k tomu, kolik má mít nový developer bytového domu povinnost k tomu mít parkovacích míst. Jsou tam prostě momenty, které mi přijdou, že obce i občané ztrácejí vliv na ty veřejná řízení a to nepovažuji za dobré. Co také nepovažuji za dobré, je centralizace, která tady především z toho pohledu vlády dneska nutí, ano.
Co budou zrušeny některé stavební úřady?
Je, přesně tak. Stavební úřady, které jsou dostupné pro občany v těch jednotlivých městech, třeba i v Mnichově Hradišti, jsou jim blízko. Můžeme se bavit o tom, že to trvá dlouho samozřejmě, ale jsou jim blízko a vy si tam můžete pro tu službu dojít. A to, že se potom, že tady plán všechno sestěhovat na jedno místo nebo několik míst, tak to si myslím, že je úplně jako slepá ulička. To, co by se podle mě mělo stát, je to, že se to více zdigitalizuje, zjednoduší. Budete mít tak, jak to dneska funguje v bankách, všichni používáme e-banking, že budete mít prostě jeden virtuální prostor, kde na to můžete pracovat. A to je ta centralizace, která má přijít. Ne, že lidi se stěhujeme a představa, že lidi, kteří pracují v Mnichově Hradišti, se za rok zbalí a budou jezdit do Prahy nebo do Boleslavy nebo dál, je asi tak mylná, že ty lidi nejspíš přejdou akorát z odboru stavebního úřadu spíše do organizací jiných městských a zůstanou na Mnichově Hradišti a stát pak nebude mít pracovníky. Myslím si, že to je opravdu jako slepá ulička, takže já souhlasím s tím, že je důležitý tady mít reformu ve stavebním řízení, musí to být jednodušší, především pro běžné občany a pro ty menší stavby, nemyslím si nutně pro ty veliké. A myslím si, že ten klíč je v digitalizaci a ne v tom všechno se stěhovat do Prahy. Mimochodem, když jedete do Prahy, já jsem poslední na Středočeský kraj jel 2 a čtvrt hodiny, stejnou dobu jedu většinou do Drážďan. Takže kdyby jsme měli úřady různě po republice a třeba jsou tady města Liberec, Plzeň, větší, ale i Boleslav, Kladno, kam by se daly různé úřady přesunout, tak možná máme taky úplně jiné možnosti pro to dotáhnout tam lidi, ne aby se všichni stěhovali do Prahy a také rozložit dopravu. A to jsou klíče, o kterých mi přijde, že vláda zapomíná úplně přemýšlet.
Říká Ondřej Lochman, starosta Mnichova Hradiště, můj dnešní host. S Ondřejem Lochmanem na aktuální témata v městě, městečku, které je na prahu Českého ráje. Kolik aktuálně máte obyvatel zhruba? Ono každý den se něco přihodí, že?
Vždycky se někdo narodí nebo zemře, ono se to mění. Já budu mít už 3. syna v únoru, tak já se snažím, aby město rostlo. Nicméně nyní máme 8700 a několik občanů, ono se to právě mění, záleží, které čísla si vezmete. Český statistický úřad říká něco jiného, než přesně vás matrika, ono se to trošičku mění a taky jde o to, jestli tam započítáváte i ty cizince, kteří bydlí v městě Mnichově Hradiště. Ale 8700 je zhruba ten.
Ptám se proto, s jakým rozpočtem na tento počet obyvatel de facto můžete operovat?
No, kdybychom se podívali na té čisté daňové příjmy, jak to někdy říkají, to jako starosta máš jednoduchý, přijdou ti ty daně a ty je můžeš rozdělovat asi moci pán. No a ono to je v zásadě tak, že my budeme hospodařit rozpočtem cca 250 milionů, ale z toho 60% jsou ty příjmy, jsou ty peníze, které vám přijdou do té městské kasy. Těch 40% si scháníme, dá se říct. Seženeme na dotacích, seženeme ve spolupráci s firmami, především na těch dotacích evropských tedy. A to je práce právě starosty a toho týmu, který jsme tam dali dokupy kolegům, kterým děkuji, kteří nám pomáhají tahat dotace z Evropy a z Prahy. A díky tomu můžeme potom stavět terminály, školy, školky, opravovat lesoparky. To jsou ty možnosti rozvoje, které potom máme. Takže zhruba 250 milionů, ale běžně bez těch dotací bychom byli někde na 150.
A jaký bude tedy ten rozpočet na ten rok 2020? Už ho máte odsouhlasený nebo jdete do provizoria?
Bylo to v zastupitelstvu. Já jsem měl jako jednu svoji prioritu, jsem se starostou, že nechci žádné provizorium. U nás se schvaloval rozpočet vždycky až v únoru a do té doby bylo provizorium. A já si myslím, že prostě pokud máte před sebou plán na další rok, tak máte vědět už nejdéle v prosinci, jaký ten další rok bude, tak aby investičáci, kteří jsou na radnici, mohli už hnedka od prvního nebo druhého první začít připravit investiční akce a nečekat na to, aby se dělalo výběrová soutěž na to, co chcete řešit v červenci, v květnu, protože pak ty ceny, za které to vysoutěžíte, logicky jdou nahoru, protože se to dělá narychlo. Takže ten rozpočet bude takový, jaký jsem říkal, z hlediska objemu. Máme tam přes 100 milionů investic. Je to méně než letos. Letos jsme měli super investiční rok, který byl 150 milionů. Mimochodem, když jsem se stal starostou, tak kromě kanalizace, která tam byla jednou velkou investicí, tak ty investice běžné byly kolem 30-40 milionů. Takže zhruba my se pohybujeme 3x, 4x výš. Když říkám investice, tak letos to právě byl terminál, byly to chodníky obrovské, které sumy, které jsme dělali, Dvořákova ulice, Jana Švermy, 5. května, Lhotická, Kátova, oprava, revitalizace lesoparku, investice do nové hasičské cisterny, která přesáhla 7 milionů, či oprava a bezbariérovost z ulice Sokolovské tříd. Těch investičních akcí bylo hrozně moc, krom toho jsme koupili hotel Hrozen, vím, že v Semilech koupili město Semily hotel Golf, tady v
Mladá Boleslav koupila legendární Grand Hotel Věnec.
Tak, v Doxech to byl Motorest, takže to byl takový trend, které ty obce zvolily k tomu, aby se bránili vybudování ubytoven, řekněme, a aby také, když nějaký kapitál mají, tak trošku ovlivnili to, co se v tom městě děje, především v těch centrálních místech. Takže to byl ten náš letošní rok. Pro ten příští rok jako ta hlavní investiční akce, která tam bude konečně revitalizace náměstí. Takže po 30 letech, kdy se o tom mluví, a po 5 letech, co to připravujeme, to vypadá, že příští rok by se opravdu mohlo dít, že první fáze proměny náměstí by mohla nastat. A je to právě díky tomu, že autobusy už budou moct stát u vlakového nádraží, tady na terminálu. A to je ta největší investice. Budeme dokončovat takzvané komunitní centrum, tedy školní jídelnu a dům dětí a mládeže. To je ta druhá největší investice, která zde bude, a je zde plno dalších drobných investic. My budeme dokončovat ten náš lesopark, který se dělí na několik fází. Teďka tam bude upravovat schodiště. Máme tam revitalizace kolem židovského hřbitova v tom lesoparku. A to jenom namátkově vybírám. Chtěli bychom také začít připravovat velmi diskutované muzeum Liazu, které musím říct, že já bych hrozně rád na něm pracoval, ale máme stále vyšší a vyšší priority, protože potřebujeme zkapacitní školy, takže budeme projektovat zkapacitnění školy. Máme tam zase velmi několik kilometrů chodníků v ulici Husova, musíme dokončit chodníky. Máme tam revitalizaci sídliště Jaselská, dostali jsme dotaci, máme přislíbenou přes 3 miliony na ulici v Českách a Jaselská na rekonstrukci chodníků a parkovacích míst a té samotné komunikace. Také se nám podařilo získat zcela nově, a to s radostí ohlašuji, 19 milionů téměř dotaci na revitalizaci školky v Mírové, takže tam by mohlo vzniknout nových 20 míst pro děti v letech 20 a 21 a zázemí pro pedagogy. A těch akcí, tak jak vám to říkám, je hrozně moc, a už mi tam kolegové na úřadě říkají různými jmény, jako že jsem blázen a že se to nikdy nemůže zvládnout, a ať už najmeme někoho dalšího, takže uvidíme, jestli to všechno zvládneme. Nicméně snažíme se využívat příležitostí.
Od rozpočtu dostali k vašim dalším plánům. Nicméně vám se také podařilo, jsme o tom hovořili posledně, že bude otevřen terminál, tedy vlak a autobus u sebe, a že to tam také trvalo více než 50 let.
Určitě.
Ten záměr.
Přesně tak to je. Zítra zvu všechny, kdo mají zájem o dopravní stavby nebo potom, jak se Mnichovo Hradiště mění, tak zítra 16.12. ve 3 hodiny budeme slavnostně otevírat terminál. Vlastně už dnes se rozjíždí autobusy na terminálu, že zítra bude první pracovní den, kdy ty autobusy budou přijíždět tomu terminálu. Takže já jsem říkal kolegům v radě, něco jsme spáchali, a teďka uvidíme, jestli to bude fungovat tak, jak jsme to plánovali. Vždycky je to velký otazník, jestli tak, jak to připravujete, se to opravdu stane. V územním plánu města to je od roku 1954, připravováno od roku 1950, takže po více než 67 letech.
Se podařilo
a já to beru vlastně jako tu klíčovou změnu, možná za mého starostování uvidíme, jestli jako starosta budu ještě pár let nebo ne, jak se rozhodnou taky v dalších volbách občané, nebo jestli ještě v rodině se rozhodneme, že ještě bych měl dále kandidovat. Ale myslím si, že toto je jako zcela klíčová věc. Mně když bylo 14, tak mi říkali, příští rok budeš chodit na to autobusák tam dolů k tomu nádraží. Taky my budeme 40.
A už se tady autobusy rozjíždí. Cena města, to je ocenění těm, kteří městu přináší, je to, dá se říct, ve všech větších městech. Vy jste to zvolili, že se dává de facto to skleněné srdce.
Ono je kovové, ale ve skle.
Jo, ve skle, takhle, ano. Kovové ve skle, ano.
Já jsem dřív pracoval v nadačním prostředí, byla to britská vzdělávací nadace a jmenuje se Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, kde oceňujeme děti za jejich píly, za aktivitu v dobrovolnictví, za to, že sami zvažují jako různé hledají sobě talent a snaží se ho rozvinout. Je to taková jako vzdělávací organizace, která ale oceňuje mládež. A samozřejmě, když jsem se stal starostou, tak první, co mi chybělo, bylo, aby jsme ocenili hradišťáky, patrioty, lidi z toho regionu, kteří buď dlouhodobě pracovali pro svoje spoluobčany, anebo zvýraznili Mnichovo Hradiště ve světě, v regionu, v okolí. Myslím, že je to, jestli se nepletu, teďka čtvrtý ročník. Máme tam už několik oceněných, například kreslíř a umělec pan Marek, pan Vlasta Kouřil, který roky vedl kruh přátel hudby v Mnichově Hradišti, pan Čverma, který se zabýval historií Eliazu, je takový místní písmák, Zvonky, tady manželé Hejlovy, kteří vyloženě proslavili město Mnichovo Hradiště a dlouhodobě pracují s mládeží. To jsou ty jednotlivci, paní Průšková, historička a tak dále, archivářka. Jich tam několik a letos jsme vybrali zastupitelstvo 3 z 10 nominovaných a ty 3 vám teď neřeknu, protože my to vždycky děláme tak, že ty jména odhalíme na městském plesu a ten se bude konat 8.2. a prodej lístku začne hnedka začátkem roku. Takže jestli se chcete podívat na to, jak ty 3 ocenění jednotlivci či skupiny, já tomu přesně nikdy nemůžu říct, dostanou tu cenu města, která je vlastně srdce od pana Kováře z knižmosta Kverka a je to ve skle, které vyrábí skláři v Šenově Kamenickém, tak tuto cenu budeme předávat toho 8.2. a doražte a tam se dovíte ty 3 jména.
Budeme to sledovat. Jsme v čase předvánočním, tím jsme začali, ale de facto vánočním takovým zamyšlením se také s dnešním hostem rozloučíme. Tak vy máte děti malé, takže ty Vánoce ještě vnímáte tak trošku úplně jinak, že?
No, tak mě je 39 a samozřejmě jsem byl tak v tom rozlítaném věku, kdy jsem studoval a chtěl jsem vandrovat a byl jsem ve světě, dlouho jsem tady nežil, třeba skoro 80 let jsem byl spíš za čárou, než bych byl tady. A tak ty Vánoce byly takový, jako vracím se domů, je to tady hezký, mám to tady rád. Člověk, když je mu 30, tak úplně se netěší na ty dárky, jako když mu je 5 a nemůže se dočkat toho, že druhý den si bude hrát s tím legem, které dostal, nebo nějakou krásnou dřevěnou hračku. A teď se to změnilo, tak mám 2 syny a třetí je na cestě, doufejme, že v únoru se zdravý syn narodí. Řekli nám, že to bude syn, když počkáme tady, jestli nahoře už to rozhodli takhle nebo ne. Jsem říkal, že jestli to dopadne, tak budu říkat, že byl jeden starosta a měl 3 syny. A je to s dětmi samozřejmě krásné. Synům je teďka 2 a 3 a s dětmi se to celé změní. Prostě ty Vánoce si užíváte, těšíte se na to. To, co se mi nikdy nestalo, najednou třeba zajdu i někam nakupovat, že si říkám, uvidím, jestli nenajdu něco jiného, něco, čím bych je potěšil. A tím ty Vánoce prožíváme krásně rodině. Současně jsem rád, že jsem v toto období života i starostou města Mnichovo Hradiště, protože to můžu prožívat s lidmi, kteří to srdce pro Mnichovo Hradiště mají a můžu se potkávat s těmi z lidmi hradišťáky a sdílet s nimi tu příjemnou vánoční atmosféru. Takže v tom je to krásné. V čem to pro starostu je složitější, je to, že se snažíte před Vánocemi se sejít co nejvíce lidmi, poděkovat jim za jejich práci, popřát jim krásný advent. A takže to, co vždycky přeji v těch větách, které lidem říkám, tak u mě říkám je trošku... Manželka vždycky říká, to, co říkáš, je hrozně pokrytecký, protože všem přeješ, aby byli s rodinama a ty vždycky přijdeš v 11 večer a v 9 odejdeš, nebo v 7 ráno odejdeš.
Ano, to byla modelová situace, ano.
Takže tak to je, ale prostě Vánoce si užívám, mám rád, že jsme vyzdobili naši radnici, že to snad pro hradišťáky ty okolní působí decentně, příjemně a že je plno adventní akcí. A ty, kteří by se chtěli užít nejenom Vánoce, ale i konec roku v Mnichově Hradišti, tak bych pozval ještě na 31., kdy v našem kině máme vždycky promítání, nebo vždycky teď druhý rok, promítání se sklenkou sektu, kam přijde i osobně jednatel té naší kulturní organizace a popřeje všem krásný nový rok. Od 6 hodin se také koná ve veselé, už tradiční veselský ohňostroj místní části, kde vlastně jedna rodina se tomuto, když bych řekl, tomuto koníčku věnuje hodiny ročně a vždycky ten ohňostroj připravují otec se synem za minimální náklady. Já nejsem úplně super velký fanoušek ohňostrojů, ale myslím si, že když to je takhle připravené a je to jednou za rok na jednom místě organizované, tak je to naopak správně. Takže všechny zvuji na tady tu akci, myslím, že to je v 16 hodin 31. No a pak vykročme do toho nového roku všichni tou správnou nohou.
Dvě dvojky, dvě nuly, magické.
Magické číslo, když si říkám, jsem rok 1980 a říkali jsme se, až bude rok 2000, to bude změna.
Ano, ano.
A to bude všechno jinak. No, vlastně všechno jinak je s těmi všemi chytrými věcmi, mobily, které jsou kolem nás, je to trošku jiné. Teďka máme ten přechod na ten nový signál a mám tam chytrou televizi, kterou jsem koupila, manželka mi říkala, tak a teďka končí úplně to, co známe odmala. Už ti nebudu říkat, pojď, zrovna to začíná, musíme to stihnout, protože tam si ty věci přehráváte zpětně. Vlastně se všechno mění, televize přestává určovat čas, protože se dá kdykoliv pojít na zprávy jindy, a což je možná dobře, protože je to vlastně na nás, jak si ten čas organizujeme a jak ho prožijeme. Takže nakonec možná bych chtěl říct to, že ten rok 2020, doufám, že pro nás všechny bude takový, že modernizuje se nám společnost, všichni máme vyšší životní standardy, jak nám rostou platy a jak se nám dobře daří, ale ve finále to bude o tom, jak si sami zorganizujeme čas a jak ho prožijeme. A o tom, jestli nám bude dobře sloužit zdraví, což je vždycky svázané a provázané, protože mnoho z toho našeho zdraví neovlivňují, jak říká pan náš rodák Honza Hnízdil. To není jenom o těch genech, které čistě máme a kdy se nám co projeví za nemoc, ale je to o tom našem nastavení a o té psychosomatice, o tom, jak vlastně se cítíme, a ono mnoho nemocí vzniká tak, že se vlastně k našemu tělu nechováme dobře a jsme pod stresem a řešíme věci, které bychom řešit nemuseli. Takže všem přeji, aby řešili věci, které jenom musí řešit, věci, které chtějí řešit, a to, aby vedlo k tomu, aby měli pohodu v tom roce 2020.
Říká náš dnešní host, starosta Mnichova Hradiště Ondřej Lchvan. Já vám si také požehnané Vánoce, ať všechno dobře dopadne, no a v příštím roce se opět někdy uvidíme, uslyšíme.
Vám taky, Luboši, mějte se krásně a všem posluchačům krásný nový rok.
Hezký den a příjemný poslech i nadále vám přeje. Luboš Dvořák.